V studiju je z mano dr. Bernard Nežmah, publicist in predavatelj sociologije. Lepo pozdravljeni.
Zdrav.
Ponovno se srečujemo zato, ker je pred kratkim časom izšla vaša druga knjiga letos, Jelcinova Rusija. Vaše delo je niz reportaž, ki ste jih ustvarili ob obisku Moskve. Kakšna je bila razlika med sliko, ki so jo svetu pošiljali mediji takrat, predvsem zahodni, in dejanskim stanjem, ki ste ga vi doživeli?
Ja, zahodni mediji, oziroma tudi projelcinovski, so gradili predvsem idejo, da je iz Rusije potrebno narediti klasično tržno ekonomijo, v kateri bo potem lahko prost izvoz in trgovanje z blagom, robom, vsem vrstami, investicijami. Obenem, da bo pa imela tudi formo, vsaj formalno, demokracije, se pravi, da bojo volitve in da bojo politične stranke. To je bil interes zahodnih medijev, ki jih je zanimalo samo to. In Jelcin je pravzaprav bil mož, ki je na nek način končal, bi rekel, partijsko vladavino vzhoda. Ne nazadnje, po svoje je bil zelo pomemben tudi za razplet dogodkov v Sloveniji, Jugoslaviji. Namreč neuspel puč avgusta 91 je v resnici dokončno končal sanje jugoslovanskih generalov o tem, da bi s kako sovjetsko-rusko pomočjo lahko restaurirali še staro partijsko državo. Tist, kar sem pa jaz doživljal, je bila pa Rusija agonije. Rusija množic ljudi, ki so pravzaprav doživljali to tranzicijo. Ruska tranzicija, za razliko od slovenske, je bila in je še vedno bistveno bolj pekleča. Pekleča v tem smislu, da če se spomnimo v času, ko je Peterle vodil Demosovo vlado in osamosvajanja, ko smo dosegali v resnici takrat najnižjo točko dohodkov, in če se prav spomnim, bilo to nekih 400-600 mark leta 92, tudi zaradi izolacije in tega. Medtem ko v Rusiji je pa prišla ta drastična situacija do tega, da so ljudje živeli z par $10 na mesec. In zdaj se jim je naenkrat podiral svet. Prej so družno verjeli mnogi v tem, da je treba komunizem opustiti. Realno, že po kakšnem letu je bila pa ta pravzaprav zelo traumatična, da je bil komunizem pravzaprav idealna doba za njih. Pravzaprav. In živeli so potem v tem paradoksu in zato so množice na veliko takrat sledile komunistični partiji in nasprotovale Jelcinu.
No, omenili ste že primerjavo s Slovenci. Vi ste bili takrat med ljudmi, reportaže ste pisali tak potem, ko ste doživeli množice na trgih. Kako bi primerjali slovenskega protestnika, recimo, če se spomnite protesta proti četvirici in, ne vem, ruske ljudi, gredo oni prej na cesto, ali je šlo tudi za to razliko, da je bil komunizem tam trši kot pri nas?
Pravzaprav protest zoper četverico je bil tak zelo usoden. Šlo je takrat za biti ali ne biti demokratičnih sprememb, ki so se dogajale. Šlo je za velik zastavek, a se vse skupaj končalne. Ruske demonstracije, če odmislimo zdaj te leta 91, so bile zelo podobne takrat za časa puča. Je šlo tudi za vprašanje, Rusija se vrne, Sovjetska zveza in Rusija se vrne ta v čas, partijskega nadzora, ali na nek način nadaljuje ta takrat perestrojko, glasnost in druge oblike teh bolj svobod izražanj in svobod trgovanja. Medtem ko demonstracije kasnejše so bile v resnici demonstracije obupanih, desperadosov. Zabrav, tam so seveda prihajale demonstranti, ki jih pri nas nikoli nismo videli. To so stare babuške, penzionisti. Na naše demonstracije so zdaj, salonske. Če vzamemo zdaj te delovske za sindikalne, to so demonstracije, ki te mediji radi slikajo, vsaki tam nastopajo tako mali junak, nobenih težavni. In je to tip pravzaprav lahko celo prijetnega happeninga. Medtem ko demonstracije pod Jelcinom so bile, neugodne. Vsi mediji so te črtili, slikali so najslabše, najgrše podobe ljudi, zelo provocirali so jih daj novinari za to, da so ljudje, bi rekel, nazaj vzkipeli. Hkrati je pa Jelcin poslal še specialno policijo Monovce, to so bili pa policaji s ščiti, s čeladami, z velikimi bikovkami, ki so mirne duše, bi rekel, tolkali upokojenke po cesti. Skratka, samo dejstvo, da so se ljudje zbirali, je bilo že pod Jelcinom kaznivo in tist, kar je mene šokiralo, je bila ta samoumevnost. Samoumevnost samo zato, ker so ljudje na nekem trgu, ima policija dovoljenje in jih lahko premlati in mediji to poročajo kot zmago nad komunističnimi barbari. V tem smislu je bi rekel, bila ta ljudska, ruska demonstracija popolnoma drugačna. Tam demonstrant je res, da bil izpostavljen vsem vrste tegob, nobene slave ni požel, nobenih simpatij, ampak v resnici se je poskušal boriti za neko restauracijo nekih starih idej.
No, v knjigi lahko tudi preberemo, kako zanimivo so se začeli zbirati, dovolj je bil en človek, ljudje so mu sledili in potem so se zbrali nekje na trgu, na koncu mogoče celo ugotovili, da ni človeka tam, proti kateremu bi protestirali. Sami ste tudi to doživeli.
Ja, to je bilo pravzaprav leta 1991 zame najbolj nenavaden dogodek, ko so takoj po neuspelem puču, ko so se množice, bi rekel, bes, ki je desetletja tlil v njih, je pravzaprav se razlil po ulicah. Zdaj se morate predstavljati, če se nisi smel nikoli zbirati, nisi smel nikoli svoboščin, se je naenkrat začutil to silno željo. In potem so podirali spomenike Dzeržinskemu pa Sverdlovu. Zame je bilo pravzaprav neverjetno, zakaj podirajo spomenik nekemu Sverdlovu. Jaz moram priznati, da sploh nisem vedel, kdo to je bil. No, pa se pa skazali, da je bil to mož, ki je veljal kot ta, ki je ubil, eksekuiral zadnjega ruskega carja. Mislim, se tudi tle človek vidi to patologijo časa, da so Stalinova doba je dala postaviti spomenik človeku, ki je bil pravzaprav rabljiv. Mislim, tega zlepa v civilizaciji sodobnih ne najdemo. No in v hipu, ko so, mislim, da je bil naslednji na tarči Lenin, je pač nek polkovnik z megafonom javil, da je treba jeti na Petrovko, kjer zaščititi policijskega komandanta Komisarova, ki ne bi ga specialne enote KGB rade bili aretirali in spet vzpostavljali red. In naenkrat se je zbrala kolona nekaj 10.000 ljudi. Ne 10.000 vse aleje, predstavljate si 8-10 pasovnice, ki so vse zasedene, nobenega prometa in cela množica skandera, vsi prihajajo. Ampak, ko pridemo tja, se skaže, da nišče ni vedel, nekdo je komisarov, da tam pravzaprav tudi ni bilo nobenega smisla, ker nišče ni napadal centra policije in potem so se v hipu raztepali. Ampak logika je bila pravzaprav zelo enostavna, če se človek vpraša, zakaj je bilo to vse. Veste, tisti občutki so pa res, jih moraš človek doživeti, da jih lahko razume. Ko si ti v enem največjih mest na svetu in zaradi tebe in tvoje demonstracije se ustavi življenje, promet, red pade, zakon, ničesar ni več. Samo valovita množica in to je in sploh z ozirom na represijo dolgoletno, je bilo to zelo razumljivo, to, bi rekel, ta erupcija čustv in nasprotovanja.
No, razpad Sovjetske zveze in prihod tako imenovane demokracije, bi lahko rekla, je bil tam zelo boleč. Ko so vas spraševali ljudje, kako je pri nas ali je podobno, jim žal niste morali odgovoriti pritrdilno, ker tiste razmere tam so bile pa res čisto drugačne.
Ja, dva momenta sta v Rusiji bila bistveno drugačna kot pri nas. Mi smo se Slovani eno veliko prednost, z oziroma na, če si govoril malo njihovega jezika, oziroma velja še vse neko slovanofilstvo. Skratka, med ljudstvom je biti Slovan nekaj, skratka, ta pripadnost temu pra narodu je že vse neka vrednota. Ampak, ne sem ta finančni kolaps, ko je človek preprosto mi razlagal demonstrant, zakaj demonstrira. Prav poglej, to je bilo leta 97. Prav poglej, tale plaščko imam na sebi, sem ga kupil leta 88 na olimpijadi v Seulu. Čevle imam, ne vem, stare, ne vem, 10 let. Nobenega kosa garderobe ni imel na sebi, ki bi bil mlajši, ne vem, od 6 let. Dobesedno, srajce so jim razpadale, ampak to je bil kanon, ljudje so taki živeli. Tudi jaz moram reči, da ko sem hodil na reportaže, jaz sem gledal, da sem najdu najslabše kose oblačil in z preprostega razloga, če hočeš ti postati malo bližji ljudem, da ti zaupajo. In moraš biti na nek način vsaj malo podoben. Ne moreš, skratka, če spadeš iz drugega sveta, je takoj vmes ograja in komunikacija katastrofalna. Ampak drug problem je bil pa tudi sama ideja, kaj je to demokracija. Tam je veljalo seveda to, da demokracija je Jelcin. In da, bi rekel, njegovi nasprotniki, kot so komunisti, ne smejo zmagati. Ker če komunisti zmagajo, je konec demokracije. Na nek način je bilo obrnena logika, kot je bila recimo pred nas leta 96 na volitvah, ker je bilo tisto vzdušje, ki je veljalo, če bi zmagala Janševa pomladna opcija, bi bilo konec demokracije. Skratka, ker je veljala ta ideja, da sicer imamo demokratično konstitucijo, parlament, samo zmaga lahko pa samo ena stran, da bo ohranila, druga je pa, bi rekel, tista zlovešča. Ne? In v Rusiji je bilo seveda toliko bolj to usodno, ker so bili te popolnoma stigmatizirani. Ne? Jaz, ko se vedno pravim, je zame komedija, ko kdo pri nam pripoveduje, da je kampanja nizka, blatna, umazana. Jaz ne bom pozabil kampanje leta 96 med Jelcinom in Zjuganovom kot šefom partije. Pred njo je imel na začetku leta Jelcin je 7% popularnost. Ne? Na koncu je se zmagal za nekaj odstotkov, ampak sama reklama in propaganda je šla tako, da ste imeli na cesti panoje, ki so bili razdeljeni v dva dela. Levi del je bil recimo barven, lepe barve, desni črno-bjela. V levem delu so kazale, bi rekel, polne trgovine, lepo življenje, avtomobili. Desna je kazala vrste, koncentracijska taborišča, vse črno-belo. In spodaj pisali za Jelcina, za Zjuganova. Skratka, človek, ki je imel minimalen miselni odnos do sveta, je seveda takoj po pogledu na takle poster takoj vedel, za koga mora voliti. Tako je bilo jasno, kdo so dobri, kdo so zli. In v tem smislu je bila ta Rusija pravzaprav na nek način zelo žalostna. Žalostna v tem smislu, ker bi rekel, za ceno prihoda demokracije, tako ima neformalne, je to pomenil en popolni kolaps, bi rekel, ampak ne samo, jeste, problem Rusije je to, da tam revni niso bili samo klasični reveži, tam so bili revni učitelji, tam so bili revni fiziki, na primer. In je pa, če bom pozabil, ene učiteljce, ki mi je razlagala, kako protestnica, kako je pravzaprav v šoli, v gimnaziji, če dalje manj učencev manj. Prav, kako ne, jaz imam $60 plače, če gre pa otrok prodajati na cesto, kakokolo jih ima pa 100. Kakšen motiv še ima, da bi hodil v šolo? Ne? In to je bil popolni razkroj, bi rekel, vrednosti, se pravi, pozitivnih vrednot in tudi kakšnih, kako bi tako rekel, kakršnih kol, se pravi, teh osnovnih smislov bivanja, ki jih imamo.
No, te vrednostne lestvice so se res čisto podrle, rekli ste za to profesorico, potem opisujete kar nekaj primerov, ko so ljudje morali zvečer na ulice prodajati blago, no, taksisti so bili zadovoljni, ker niso bili nič kontrolirani. Moram pa priznati, da me je zelo pretresel tam nekje na začetku knjige tisti jedilnik, ki ga je objavil ruski vestnik o tem, kako preživeti s $3 na mesec.
Ja, je eno zanimivo vprašanje. Ne? Pri nas je nedavno bila ta topika, a je lakota v deželi, a ni lakota. Ja. In se, ja, ta tema slovenska je že nekakšen dežavi. Že leta v času Petrletove vlade je v enem obdobju prišlo, bi rekel, ta retorika, da je v deželi lakota. Ne? Ampak potem je to zelo hitar usahnil z enega preprostega razloga, ko so začeli v Slovenijo prihajati begunci iz Bosne in Hrvaške in so živeli pač v tistih skromnih bivališčih, potem se, ja, primerjalno nišče in noben Slovenc praktično več ni mogel leč, da je na slovenskem lakota, če si gledal begunce. In v Rusiji je pa v resnic veljala lakota, ampak nikoli ni bila politični termin, da je lakota. Ne? Ampak je bilo dejstvo, neverjetno zame je bila ta spretnost. Spretnost ljudi, kako preživeti v vojnih razmerah. Ne? In tako je nek znanstveni članek na Akademiji znanosti objavil potem čist praktično navodilo, kako preživeti s $3 na mesec. Ne? In naredil potem jedilnik, upošteval je tri obroke, zajtrk, kosilo, večerjo, ne? In z vsakem je nekaj kalorij nabral, predlagal je, recimo, kaj stvem, za zajtrk je bil šipko prevretek, pa 5 gramov medu, ali pa namest medu eno sveže jabolko, ne? Za kosilo recimo 10 dek korenja, 10 dek zelja, 10 dek repice, maraslinskega masla, kašo pa en krompirček, večerja pa spet kakšne eno zelje ali pa ena redkova. In s tem, da je seveda, potem se je priporočal še tuširanje, ne hojo po zraku, mislim po prostem, na prostem. Obenem je pa, pravzaprav je bila tudi idealen čas za, bi rekel, renesanso pravoslavja. Ne? Namreč ljudje so takrat začeli, treba se je bilo tudi interpretirati, zakaj je to, ta dizaster. Ne? In potem so mene presenečali, ko sem videl, recimo izobraženi ljudje, ne? So rekli, ja, to je pa tako, zdaj nas pa Bog kaznuje. Ne? Bog nas kaznuje za vse te grehe, ki smo jih za časa komunizma delali in zdaj pač moramo trpeti, to je Božja volja. Ne? Z tega stališča je bila vloga pravoslavja, če bi tako gledal, pravzaprav dragocena. Ne? Kaj, če si tako ali tako izgubljena, ne? Ima samo dve možnosti. Ali greš bi rekel, v revolucijo ali pa metatove, ali pa verjameš pač v sodi, da je to pač izkušnja, ki jo moraš preživeti. Ne? In v tem smislu te sposobnosti na nek način živeti na tako rekoč na minimumu so bili pač Rusi v veliki meri izjemni. Res je pa to, da kakšnih silnih poročil o tem, koliko ljudi je pa ki umrli, pa ni. Razen taki podatki so kdaj po zimi, ampak vezane zelo na metrovane. Koliko ljudi je, ki je zmrznal zaradi podhladitve, ne? Kar je se jasno, da zmrzne lahko samo klošara, ne? Praktično. Ne?
No, pri nas se tudi zdaj govori veliko o tajkunih in o teh prevzemnih podjetij. V Rusiji pa je šlo to v take velike razsežnosti, na kateri so se res nagrabili, ali lahko rečemo tako, ogromno bogatstvo, na drugi strani pa revne množice.
Ja, tam so pač nastali dobesedno milijarderi. Treba sicer vedeti, da te milijarderi niso z neba padali, ampak v veliki meri so bili to nekdani člani komsomola, ne? Se pravi ruske partijske mladine. Se pravi, v času tranzicije njihove so nekateri točno vedeli, s katerimi potezami lahko postaneš milijonar, da preneseš državno lastnino v zasebno. Pomenljivo je, ko sem se pogovarjal s kolegi, novinari, ki so bili recimo navdušeni, da bi povedal, zdaj nas je pa ena banka prevzela. Ne? In zdaj nam je $100, imamo pa $1000 plače. To se je slišalo zelo lepo. Ne? Jaz sem bil se že takoj malo skeptičen in ko sem naslednjič, imel sem to sistem, da sem eno desetletje obiskoval Moskvo in tudi srečeval ljudi iz vsake dobe in potem smo v dialogu malo preverali, kaj se je zgodilo v njihovih življenjih v tem cajtu. Ne? In potem ta euforija nad banko, lastnico ali pa Kirin Kolbiriku, velikim lastnikom medijev, je potem hitro splahnila. Ne? Recimo čez leto, dve pravi, veš kaj, to v bistvu je sranje. Ne? Dej sem se preselil v Moskvo, ne? Dej sem si najel pač malo večje stanovanje, otrokom kupil kakšen računalnik. Imam $1000 plače, ampak v resnici moram pisati, kakor hočejo, ker če ne, grem lahko spet na $100. Ne? In dejstvo je, da sistematično so bili s tem pravzaprav novinari podkupljeni, ne? Ker so jih prestavili v 2 ali pa 3 više plačilne razrede in skok nazaj je bil praktično nemogoč. Ne? In to je bil pravzaprav najmočnejši udarc po svobodi tiska tam v Beriku. Prav lastništvo medijev in na nek način te izjemne plače za njihove razmere, ko so jim ponudili.
Tudi mafija je potem prevzela pomembno vlogo, mafija, policija, skratka ljudje so morali podkupovati ene in druge, da so ostali varni.
Ja, tisti, to kar sem jaz rekel, ko sem se z ljudmi pogovarjal, okoli mafije je bilo pravzaprav neverjetno. Neverjetno v tem smislu, da nekdo mu ukradejo avto in potem prijavi policiji in potem pravzaprav popolni neuspeh cele njegove akcije, zato ker bi mogel preprosto ali plačati svojega nekega oskrbnika, ki je mal del varnostnika, ne, njegov tak usiljeni, oziroma po drugi strani so bili mafija in policija kdaj popolnoma povezani med seboj in to se je pretakalo v vse pore. Jaz sem tudi z enim slovenskim podjetnikom večjega podjetja prepedval, ki je opisal, kako so ga pač Evropa zvezali, ampak ni hotel nič povedati, o tem nikoli ni nobenega prijavu, ker je bil v nekem obdobju bil to del življenja. Ne? Del življenja popolnoma in potem se je za nazaj izkazali, da zlasti s Putinovom prihodom je prvo ta mafija kar hitro poniknila. Ne? In dejstvo je, da je Putin išel kot iz kroga KGB-a, bil je se pravi polkovnik nekdanje, tako zelo glasne tajne službe, se reče FSB, policije. In zdaj se lahko vprašamo nekaj zelo enostavnega. Ne? Ena najmočnejših tajnih policij na svetu, KGB, je leta 1991 formalno praktično izginila. O njej se več ni slišala. Ne? Potem pa v koncu Jelcinovega obdobja pa vsi velika kadrovanja potekajo prav iz te, tako rekoč poprej, neobstoječega KGB-a. Ne? Tako da ena izmed tez, kaj se dogajalo, je bilo vsekakor, da je KGB takrat prevzela del mafije oziroma je tudi pustila ali pa magar pod njeno kontrolo. S tem je pač držala in destabilizirala in nabirala lahko velike količine denarja in imela tudi politične vplive in konc koncev, ki je prihajali do umorov, so jih se ubijali mafici, ali, formalno. Ali. In z Putinovim prihodom je pa naenkrat spet se vrnila, bi rekel, red, disciplina, mafija naenkrat izginila. Ali. Tako da, ampak to je tema, ki je bila zelo malo raziskana, se je tudi konc koncev najbolj občutljiva in najbolj tvegana za kakršnokoli raziskovanje. Ampak vsi indici pa kažejo na to, da je bila mafija nekakšna temna stran KGB-a.
Aha, in potem z Putinom zato tudi poniknila.
Ja, in tudi je bil zelo pomembno, ne, ker Putin je v resnici postal izjemno popularen politik. In mafija je bila neka travma. Ljudje kljub vsemu niso bili navdušeni nad mafijo. Ne. So se bal oziroma jim je vlivala strah. Ne. In predsednik, ki je odpravil to, seveda si kupil njihova srca.
In Putin je zdaj predsednik. Kaj je v Rusiji še spremenil?
Ja, Putinu je uspel pravzaprav ljudski gnev in upor, ki ga je doživljal Jelcin. Jelcin je ves čas rabil ob sebi popolno medijski aparat in finančni, da je lahko in je vedno za dlako pravzaprav zmagoval nad komunisti. Ker objektivno so bili te močnejši, ampak s pomočjo. In potem recimo Jelcin je imel vedno veliko zalogo glasov v vojske, ne, zaporih. Skratka, so prihajali lističi zaporov in iz vojske, in to so milijoni, ne, so bili vsi seveda praktično za Jelcina. Putin, ampak v času Jelcina je tak dne ostal. Ljudje so bili definitivno nesrečni, jezni in so se čutili opeharjeni. Ne. Ena takih banalnih, tudi recimo taksisti so v grobem bili sicer zadovoljni, ampak so pa jamrali, da so bili najboljši časi komunizma za njih. Ker je takrat imel srednji sloj denar, da se je vozil s taksijem. Ne. Skratka, taksij ni bil izjema, ampak je bil to način, modus vivendi. Ne. Recimo Ljubljana nikoli tega ni imela, da je bilo mesto veliko prepredeno s taksijem. Taksij prej izjema kot nekaj normalnega. S taksijem ljudje ne hodijo v službe, ne. Razen, kot rečemo, izjemoma. No in ta upor zoper Jelcina, ne, ki je najprej kulminiral v še vrhovnem sovjetu, ko je Jelcina celo odstavil, ne, ampak potem je Jelcin stvar poenostavil in je poslal tanke in je zbombardiral parlament, ne, in kar je vse paradoks ti danega sveta, ker so svetovni mediji njegov napad na parlament ocenjevali kot zmago demokracije pred komunizmom, ne kot popolno uničenje pravne države. No, in ta, bi rekel, negativni resentiment se seveda potem premaknil. Ne. V tem je v deželi zavladal antisemitizem. Ljudje so bili besni. Ne. Vsi so židije, židovska sprega, tajkunov in zanimivo, vsi veliki tajkuni so v resnici bili židovskega rodu. Ne. In politiko in zahodnega kapitala sta nas uničila. Ne. In potem sem recimo na ulicah so takrat prodajali prosto, ne, ruske prevode Hitlerjevega Mein Kampfa, protokole sionskih modrecov. To je bilo nekaj popolnoma normalnega, biti antisemit v najhujšem smislu. No, potem je pa Jelcinu oziroma predvsem pol Putinu uspel premestiti ta gnev z vojno v Čečeniji. Najbolj so mediji na veliko poročali, potem ko je general Lebed že sklenil mir z Mashadovom, ne. So pa mediji, pač tiste spori, oziroma sem pa dejakšen uboj, ki je bil, so jih mediji poveličevali. Ne, je bilo vedno prva stran in se je v ljudstvu nabiral gnev proti Čečeniji, oziroma proti Azijatom. Takrat so jim rekel sem na ulici, da so neardentalci. Ne, to bes je šel že v tem, da njih niso več ljudi videli. In z vojno, ne, tisto brezobzirno vojno, z popolno zmago, skratka z vrnitvijo teritorija, kaj se v Čečeniji dogaja, tako kot zdaj irelevantno za Ruse bilo. Važno je to, da so simbolno pokazali vlogo gospodarja. In v tem smislu takrat je pa Putin pridobil. Pridobil popularnost, neizmerno. Obenem mu je pa seveda pomagala najbrž tudi zelo modra strategija, ko je sodeloval v Bushovem napadu na Irak. Mislim, sodeloval v tem smislu, da je formalno podprl, kajti en izmed rezultatov je bila visoka cena nafte. Rusija kot ena največjih izvoznic se je na račun, bi rekel, naravnih oziroma rudnin relativno zelo opomogla oziroma je postala bistveno močnejša. Ekonomsko obenem je pa tudi z centralizacijo spet malo nazaj gospodarstva. Del premoženja, ki je šel prej, bi rekel, samo tajkunom, je na nek način začel deliti po Rusiji. In to so, bi rekel, tako velike spremembe, da mu zagotavljajo na dolgi rok premoč oziroma popolno nadmoč.
No, na Jelcinov pogreb pa so prišli potem pomembni predsedniki, naprimer George Bush, nekdani predsednik Bill Clinton. To je najbrž tudi pokazalo, da ga Zahod vendarle vidi kot tistega, ki je prinesel demokracijo.
Jelcin je predvsem, mislim, da če smo pošteni, moramo tako gledati, da Jelcin v Rusijo ni prinesel demokracije, ker konc koncev jo je že Gorbačov za svojo glasnostjo, ne govorenje. Jelcin je seveda odprl Rusijo zahodnemu trgu, dobesedno. In bil pa je Jelcin v resnici revolucionar, človek, ki je pa, bi rekel, obračal vrednote in počel stvari, ki si jih pravzaprav normalni um ne bi mogel omisliti. Recimo, Jelcina so pokopali z največjimi častmi kot carja. Ne? Zgodba je zanimiva, ker je v Moskvi v času komunističnega, bolševističnega prevzema države so recimo kot znak razuma, ne, dal podreti najvišjo cerkev, ne, cerkev Jezusa rešitelja, odrešitelja, in se kot v tako provokacijo, da ostalim postaviti na istem mestu bazen. Veliki bazen, skratka, ne ima ljudstvo v resnici nekaj koristenega od tega. In ta veliki bazen je potem živel desetletja in desetletja in kaj naredi Jelcin, ko pride, da podred bazen in na istem mestu zgradi spet kopijo stare cerkve. In potem, da seveda pokopljajo v tej stari cerkvi. Ne? Skratka, Jelcin je tudi v resnici ponudil roko pravoslavju z formalnimi, ne? S formalnimi in dejanskimi gestami, jo je vključil v del novega, bi rekel, tega miselnega in novega državnega reda. Tudi, bi rekel, patriarh Aleksej je bil vedno gost na vseh pomembnih dogodkih in recimo v Rusiji ni bilo nikoli opaziti recimo spopada med oblastjo in cerkvijo, da bi kdorkoli karkoli cerkvijo očital v strani vladajočih strank. Tam je veljala simbioza popolna.
Jelcin ve se, da je rad pogledal globoko v kozarec in tudi zanimivo napišete, kako so ljudje odšli na volitve in rekli, vodko, poznam že 40 let kandidatov, ne pa vendarle bom volil Jelcina.
Ja, to je bilo zame seveda najprej presenetljivo, ne? Ko so, njemu se je dogajati celo to, da je šel na državniški obisk na Irsko in potem ga čakajo, Jelcina ni z aviona, ne, na konc, peč se avion obrne in gre, Jelcin je bil preveč pijan, da bi ga lahko spustil z aviona. Ne. To je recimo škandal, ki recimo, če se je pripetil Janši, je, mislim, da naslednji hip doživi interpelacijo in pade. Ne. In tudi najbrž večina politikov po evropskih deželah. V Moskvi se je zgodilo pa to, da so, ko sem se pogovarjal z ljudmi, so prav, ja, Jelcin ima take kumija, ne. Tudi mi veliko pijemo, ne. No, on pije enak, je to naš predsednik. Ne. So to očutali kot vrednoto, nekaj pozitivnega. Vedeti morate pa nekaj, da ena posledica oziroma značilnost Rusije je bila neverjetna poraba vodke. Ne. Jaz sem doživel, da sem prišel na obisk k nekemu kolegu, je doktor fizike v tem delu kot prodajalca, ne, nekaj, ker je tega lahko živel. In dopoldne, ne vem, ob 10:00, mi odpre pirovsko steklenico, so imeli vodko, odpre vodko in pač natoči kozarce in to natešče, štartaš in piješ in količine, ki jih spijajo, so res fascinantne. Ne? Fascinantne in očitno je vodka več kot vodka, najbrž v času, če tako pogledamo, komunizma je mnogim pomagala v preživetju, ne? Preživetju konc koncev, če se z realnostjo nisi mogel nekako soočati, si potem najdu rešitev v alkoholu. In potem te nove krize z Jelcinovim prehodom v demokracijo je to samo še utrdil in veliko statistični podatki za novo dobo so pravzaprav zelo grozljivi. Padec življenjske dobe je pravzaprav za 2-3 leta se znižal, ne? Kar je v sploh v sodobnem trendu, ko s pomočjo zdravstva, razvoja, medicine, pravzaprav se življenje daljša, ne? So pokojninske blagajne vse nesrečne, ko ljudje zlepa ne umrejo več. Ne? Je pa v Rusiji, Jelcin pa niso ravno nasproten trend. Ne? In, tako da ta vodka je pravzaprav več kot vodka, ne, v Rusiji.
Je pravzaprav način življenja. Doktor Bernard Nežmah, kolikokrat ste bili v Moskvi, ko ste pisali te reportaže in zanima me, kako zdaj gledate na Rusijo? Ste jo tudi potem že obiskali?
Ja, bil sem, se pravi, v času puča proti Jelcinu in Gorbačovu leta 1991, potem prav v obdobju, se pravi, oktobra 1993 napada tankovskega na Beli dom. Potem sem bil še ob enih 4-5 velikih demonstracijah, 3 volitvah, se pravi vse skupaj sem bil ne 8-krat. In svoje poročanje o Rusiji sem na nek način, saj reportažno, končal z Jelcinovo, z Putinovo zmago, ne, na predsedniških volitvah. Namreč, s časom, s prihodom Putina, se je struktura v državi tako spremenila, da poprej je bilo skozi v zraku vprašanja. Ne. So imele volitve smisel, ker ti odgovarjale se na vprašanje, kdo bo zmagal. Ne. Z Putinom je pa vse postalo naprej jasno. Ne. Nobene volitve nič več ne prinese. Vse se zgodi mimo volitvah. Na volitvah ne pride do nobenega rezultata. Rezultati se dosežejo poprej. Ne. In v tem smislu me država kot ta, rečemo, sociološki fenomen ali pa politološki, več ni zanimala v tej meri. Res je pol tudi to, da tudi, kako bi rekel, časopise čez čas kazal manj interesa za Rusijo. Se konc koncev do nedavnega se v Rusiji, pravzaprav, če se je pisala sam simpatijo, ne, koga vse je Putin srečal. Ne. Tako da tudi te splošne klime nekega interesa po Rusiji, tega več ni bilo oziroma je prišlo sporedu, rečemo, turistično, gospodarsko sodelovanje. Ne. Tako da zaenkrat sem, bi rekel, zunanji opazovalc, obenem je pa še nekaj, ne, da problem sodobne Rusije bi bil v tem, da bi me zanimal da pa več kot Moskva. Ne. Takrat sem hodil v Moskva, mogoče sem si vsakeč vzel še eno pot, recimo, do kakšnega mesta 100-200 km zunaj. To je bilo zelo komplicirano tudi potvata, ne? Ker ti prevoz ni bil tako razvit in časa nisem imel veliko za reportažo, tako da nisem mogel delati. Se pravi, če bi se morda zdaj kaj vračal ali pa vrnil v Rusijo, mi bi pa mogoče zanimala pravzaprav bistveno obširnejša, ampak zato je potrebno veliko časa in časopis pravzaprav ni ravno institucija, ki sponzorira to vrstne reportaže ali pa poglede v dežele.
Imate še stike z ljudmi, ki jih omenjate v knjigi?
Pravzaprav sporadične še. Zanimivo je z enim novinarjem Bujdo, ki sva zelo drugovala, se potem zdaj izkazali, da je postal zelo uspešen pisatelj, ne, celo ga zelo silno prevajajo po Franciji, Nemčiji in na Poljskem, Češkem. Sem pa tja, bi rekel, v resnici takih silno stalnih stikov nimam. Ne. Ampak, bi rekel, na nek način sledim in dejstvo je, da kadar sem prišel v Moskvo, sem te ljudi poiskal in ker je bil tudi en praktičen problem. Problem je bilo tudi pošta. Pošta je trajala, bi rekel, nedolgo in v času, ko sem še shodil v Moskvo, še ni bilo interneta kot v smislu tako razširjene oblike e-mailov, tako da smo bili vezani na pošto in telefone, telefoni se spreminjajo, tako da so bili moji stiki, so razen mogoče enih 2, so bili takrat bolj ali manj pretrgani. Ne. Lahko bi se šel iskati po naslovih, če se tam znajdo, ampak čisto v tem praktičnem smislu smo bili kot prijatelji na razdaljo, čakajoč v neki hibernaciji, čakajoč na priliko, da se spet ki srečamo.
Dr. Bernard Nežmah, hvala za to delo, ki je bogato, namreč prav pri teh spoznanjih, in jaz bi predlagala, da ga preberejo vsi Slovenci, predvsem pa tisti nezadovoljni, ker bodo najbrž bolj zadovoljni s svojim življenjem, kot so bili pred branjem.
Ja, to je cinizem usodek, da ja. Hvala.
V tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, smo vam v pogovoru z avtorjem dr. Bernardom Nežmahom predstavili njegovo delo Jelcinova Rusija. Knjiga je išla pri založbi Umko. Oddajo pa sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Hvala za vašo pozornost.